Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. În vremea aceea a silit Iisus pe ucenicii săi ca să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. După ce a dat drumul mulțimilor, Iisus a suit în munte ca să se roage în singurătate. Și când s-a înserat, era singur acolo. În vremea aceasta, corabia era în mijlocul mării, învăluindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la patra strajă din noapte a venit la ei Iisus umblând pe mare. Ucenicii însă, văzându-l umblând pe mare, s-au înspăimântat zicând că este o nălucă și de frică au strigat. Dar Iisus le-a vorbit îndată, zicându-le, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Atunci Petru, răspunzând, a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să viu la Tine pe apă. Iar el a zis, vino. Și coborându-se din corabie, Petru a pornit pe apă ca să meargă la Iisus. Dar văzând că vântul este puternic, s-a înfricoșat și începând să se scufunde în mare, a strigat și a zis, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzându-i grabnic mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și intrând ei în corabie, s-a potolit furtuna, iar cei care erau în corabie s-au închinat zicând, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând marea, au venit în pământul Genizaretului.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului Tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. E o continuare firească a duminicii trecute, pentru că duminica trecută am vorbit despre mulțirea pâinilor. Și după mulțirea pâinilor, Mântuitorul a rămas să dezlege mulțimile, adică să vindece pe cei care mai erau bolnavi, să tămăduiască cu cuvântul sufletele frânte. Și el se suie apoi să se roage singur, dar înainte de a dezlega mulțimile, i-a luat pe cei 12 care tocmai împărțiseră pâine la toată lumea. Îi pusese Mântuitorul să stea câte 50, câte 100, să împartă pe oameni, pe cei 5.000 afară de femei și de copii, adică undeva poate 10.000 de oameni, să se așeze pe iarbă, câte 50, câte 100, și pe la aceste grupe de câte 50-100 treceau cei 12 cu coșurile în care Mântuitorul le pusese o parte din pâinea frântă și din pește, peștele binecuvântat, și ei treceau și scoteau din coșurile lor, scoteau și dădeau tuturor și ei știau cât s-a pus în coș. Vă dați seama ce bucurie trebuie să fie avut apostolii văzând că nu se mai termină. Și treceau de la un grup de 50 la altul de 100, de la altul de 100 la altul de 100 și dădeau și pâinea nu se sfârșea și peștele nu se termina. Și, dar lucrul acesta cu siguranță le vedeau și mulțimile care stăteau jos pe iarbă și îi vedeau pe ei de sus, dând din același coș, la nesfârșit, ceea ce a entuziasmat mulțimile. Și pentru, cum vă ziceam data trecută, și pentru că ei au văzut că acesta este același, acesta, Hristos, este același cu Dumnezeul din vechime care a mulțit pâinea în pustie și n-au murit 40 de ani mâncând pâine din cer. Și s-a entuziasmat mulțimea și a vrut să-l ia pe sus, să-l ducă la Ierusalim, să-l pună rege. Nu știa altfel cum să-l cinstească, dar Mântuitorul a liniștit mulțimile și n-a vrut să se petreacă asemenea lucruri. Iar apostolii care erau și ei entuziasmați, se strecura fără să vrei, când prin mâinile tale se petrec asemenea minuni, fără să vrei. Și cine dintre noi poate să spună că el n-ar cădea cât de puțin în păcatul mândriei, în un fir de fum, de părere de sine, ar pătrunde inima oricărui om, prin mâinile căruia s-ar petrece asemenea minuni. Căci noi numai ne rugăm o dată sau ceva, zicem, și poate împlinește Dumnezeu, poate nu pentru rugăciunea noastră, împlinește Dumnezeu pentru altul, vreo rugăminte, ceva, și deja ne pătrunde în inima noastră multă mândrie și părerea de sine și trebuie să luptăm zile și săptămâni ca să scoatem de acolo părerea de sine. Ce să mai spunem de alte lucruri mult mai importante, mult mai vădite, pe care Dumnezeu ne le poate da și se pot petrece prin mâinile noastre, sau prin vorbele noastre sau prin ajutorul nostru. Mai ales când oamenii ne mulțumesc și oamenii spun, păi datorită cuvântului tău, datorită ajutorului tău, uite, s-a întâmplat o minune, am ieșit din necaz, am ieșit din boală, am ieșit din... Se strecoară în inima noastră acest gând al mândriei, o ușurință, este acum se ridică fumul spre cer. Același gând al mândriei se strecurase și în inima apostolilor și Mântuitorul i-a împins cu dea sila, deci i-a luat din mijlocul mulțimilor care se bucurau, mulțimile se bucurau. Și probabil că îi îmbrățișau și vorbeau cu ei și se mirau toți cum de nu s-a terminat. Cum de nu s-a terminat și Mântuitorul când au pus să se adune toate firmăturile, nu numai că nu se terminase și mâncaseră toți și se săturaseră, ci au mai strâns 12 coșuri de firmături din cât s-a rămas pe țarină pe acolo. Deci au strâns tot și dintre cele 12 coșuri pe care le aveau cei 12 apostoli care mergeau prin... S-au umplut toate până sus de firmături. Atâta rămăsese. Acest lucru Mântuitorul le-a adus aminte atunci când ei coborau spre Ierusalim, urcau spre Ierusalim și se temeau. Erau înfricoșați pentru că el le vorbea despre următoarea perioadă, următoarele zile, următoarele săptămâni, următoarele luni în care la sfârșit urmea să fie dat în mâinile oamenilor, să fie răstignit, să fie bajocorit, să pătimească, să moară. Și ei se temeau, se tulburau. Și ca să-i ajute, Mântuitorul le spune, când s-a mulțit pâinea în pustie, câte coșuri ați luat, puțin credincioșilor? Și au zis, 12. Le aducea aminte de lucrul ăsta, ca și cum ar spune, n-ați văzut voi puterea lui Dumnezeu acolo, vă temeți voi acum? Vă temeți că nu o să aveți ce mânca? Că le-a spus asta și într-un context în care ei se temeau că n-au ce să mănânce? Vă temeți că ce va fi cu mine? N-ați văzut puterea lui Dumnezeu acolo că din 5 pâini și 2 pești și pâinișoarele acelea, cum sunt acum pâine libaneze, așa, puțin crescute, de obicei de secară. De fapt, unul dintre apostoli spune că sunt pâini de secară. Cam cum erau în vremea lui Ceaușescu pâine, așa, foarte puțin crescute, negre. Cam așa erau pâinile acestea, erau chiar de secară și din acele 5 pâinișoare care le ducea un copil cu el, le avea în traista lui un copil care nu știu cum le-a dus atâta timp fără să le mănânce. Avea multă, nu știu cum se numesc asta, multă răbdare, exact ca un copilaș care cel puțin cred că ați trăit și în asta așa ceva. Când primești ceva bun și ai ceva bun, îl ții în dulapul tău acolo și nu mănânci mult timp și aștepți cu gândul cum o să fie, când o să mănânci. Probabil că așa aștepta și copilul acesta când toți deja flămânzisele după zile întregi care mergeau după Mântuitorul, zile întregi și probabil că în inima lui era, când o să le mănânc eu, că toți flămânzisele, tot nu avea ce să mănânce. Și bucuria de a le mânca, dar și de a împărți cu alții să vadă ce copil bun care a ținut pâinea până acum. Și în aceste 5 pâini ale unui copil și 2 pești, Dumnezeu a mulțit încât numai că au mâncat 10.000 de oameni, ci s-au săturat și au mai adunat și 12 coșuri ca semn veșnic. Adică coșurile acelea care le-au adunat apostolii din frimături, ei le-au purtat pe umerele lor și le-au dus în fața Mântuitorului și la sfârșit a zis, când s-a mulțit pâinea, câte coșuri ați luat? E ca și cum ai spune, n-ați simțit voi greutatea coșului pe umărul vostru când ați adus în fața mea? Cum? Nu știți voi că ați plecat cu coșul gol, cu pâinișoara acolo ruptă în... și voi ați venit cu ele pline la mine înapoi și, și mâncaseră oamenii. Adică, puțin credincioșilor, de ce vă îndoiți? Asta era semnul pentru care îi certa Dumnezeu. Dar împinge cu deasila, pentru că ei intraseră în starea aceea de euforie, își asumau cumva minunea, mai ales că minunea se întâmpla prin mâinile lor. Adică Mântuitorul binecuvântase pâinile, frânsese, binecuvântase peștii, îi ridicase spre cer, îi dăduse cumva lui Dumnezeu ca într-o jertfă, cum ne învață și pe noi, ca toate să le facem ca pentru Dumnezeu și lui Dumnezeu să-i le dăm, și după aceea le-a dat oamenilor, același lucru îl facem și noi, același gest îl facem în timpul liturghiei. Și la Heruvic, și înainte de chema Duhul Sfânt, ridicăm mâinile și când începem proscomidia, primul gest pe care îl face preotul, primul gest, este după ce se închină de trei ori, ia prescura din care se va mulți pâinea, care se va da tuturor creștinilor care se vor împărtăși, o ridică spre cer și zice: răscumpăratu-ne pe noi din blestemul legii și celelalte. Dar oricum, acest gest de binecuvântare și după aceea binecuvintez prescura aceea, tu odată cu mâna și de două ori cu copia aceea cu care urmează să tai din ea, copia însemnând cuțitul acela cu care tai din ea, deci de patru ori o binecuvintezi, o săruți, așa e rânduiala, așa și Mântuitorul a binecuvântat-o, și la litie se obișnuiește să se facă acest, se binecuvintează pâinea aceea, se frânge și o sărută preotul și o pune înapoi. Ca un semn al că-i darul lui Dumnezeu, exact cum când primești tu ceva, un dar mare de la cineva, și pe el îl săruți și darul, de bucurie. Dar darul noi îl sărutăm mai ales pentru că acea pâine va veni, va deveni Hristos. Ea chiar este Hristos, adică chiar va deveni Hristos. Nu e numai darul lui dație și ceva separat de Hristos, e chiar Hristos. Oricum, e intrat în starea aceasta de euforie pentru că, și de bucurie, pentru că mulțimile le dădeau lor multă cinste. Adică, prin mâinile lor se întâmplaseră lucrurile acestea. Ei dădeau pâinea, ei o împărțeau, dar în spatele minunii era Hristos, nu ei. Ce făceau? Ce puteau ei să facă? Ei băgau mâna în coș și dădeau. Băgau mâna în coș și dădeau. Și minunea o făcea Dumnezeu. Și, dar faptul că oamenii vedeau pe ei făcând minunea în sine, probabil că îi lăudau, probabil că îi ridicau pe piedestal. Vorbeau ca de ei ca de niște zei. Și atunci Mântuitorul, ca să-i scoate din această stare de pericol mare, și să știți că asta se întâmplă și cu noi, atunci când începem să ne mândrim, să ne așteptăm la încercări. Pentru că Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu e gelos și e invidios pe noi, că uite, ne asumăm noi niște lucruri pe care numai El le are și ale Lui sunt, și noi vrem să ne le asumăm noi și să le luăm noi. Nu are Dumnezeu gelozie, nu are Dumnezeu invidie. Dumnezeu e de bunătate infinită. Nici umbră de invidie și de gelozie în Dumnezeu. Nici umbră. De fapt, toate mi se face nouă. Până și dragul cu care ne uităm la un om, bucuria cu care îl iubim pe un om, este de fapt frumusețea și darul lui Dumnezeu sărășuit în omul acela. Omul acela, cu toată frumusețea lui, nu și-a creat-o singur. N-are nimic de la el însuși, are totul de la Dumnezeu. Totul e zidit și pus de Dumnezeu un om acolo în el, el de Dumnezeu e crescut și când iubim pe cineva, de fapt vedem și răzbate în spatele acelui om, răzbate Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu este cea care ne entuziasmează, care ne bucură. Când respectăm sau ne bucurăm de bunătate noi, de blândețea unui om, virtutea în sine pe care Dumnezeu a sădit-o în inima aceea și a ajutat-o să crească și care este după chipul lui Dumnezeu și care sporește chipul lui Dumnezeu din om, este cea care ne smerește, ne face să ne plecăm în fața acelui om, ne bucură acea prezența acelui om, nu mai vrem să plecăm de lângă el. Dumnezeu este cel care se ascunde în spate, numai că toată slava și cinstea o primește acel om. Deci Dumnezeu nu e gelos. Și la sfinți, El face toate minunile. Dar nu sare repede să zică eu sunt cel care fac, nu el. Ce tot ziceți că el? Nu. Adică dă toată slava și toate cinstea sfinților și nu se turbură de asta. Asta le-am spus, acestea le-am spus ca să înțelegeți că Dumnezeu nu e gelos. Dimpotrivă. El chiar că este în vârful de jos al piramidei ridicată cu baza în sus. Este cel mai smerit. El cel care vrea să facă, să fie mai mare peste tot, să le fie tuturor slugă. Și este și ne este tuturor slugă până la sfârșitul veacului Dumnezeu, lucrând cu noi, mijlocind pentru noi, hrănindu-ne fără să ne spună, ajutându-ne fără să ne ceară înapoi ceva. Asta o face Dumnezeu neîncetat. Oricum, văzând Dumnezeu că ei se mândresc și încep să se înfiri pe inima lor mândria, i-a împins spre barcă și a zis, plecați. Era foarte greu momentul acela să plece. Foarte greu, n-ar fi vrut să plece. De ce să plece? Cred că ar fi avut atât de spus să se întoarcă la Mântuitorul să zică, știți ce s-a întâmplat, știți cum dădeam, cum făceam, Doamne, ce minune! Ce n-ar fi vrut ei să spună, să zică cu mulțimile, pentru că aceasta a rămas una dintre cele mai mari minuni pe care le-a făcut Mântuitorul. Și este una dintre cele mai mari minuni. Și totuși, Mântuitorul aproape că îi împinge în barcă și zice, treceți pe cealaltă parte a mării. Și intră o dată din tumultul mulțimii care aproape că se lea pe sus să-l ducă la Ierusalim pe Mântuitorul, din strigătele de bucurie ale oamenilor, care când sunt totuși mâncați, sunt mai fericiți. Mai ales prin asemenea minuni. Din acel tumult și acea bucurie, dintr-o dată se dresc pe mijlocul mării, undeva, singuri. Poate că au vorbit între ei despre cele întâmplate, pe scurt, dar oricum între ei se instalase o tristețe și o mâhnire pentru că se despărțise de Hristos. Pentru că de ce oare nu ne-a mai lăsat cu El? Adică și nimeni nu ne-a spus ce va fi cu noi. Adică și unde o să-L întâlnim? Ce se va întâmpla? S-au fi gândit, dar nu era nicio barcă acolo care să vină El după noi. Era singura barca noastră. Multe le-au fi trecut prin cap în noaptea aceea. Oricum, temere și frică a pătruns în inima lor. E sigur că Dumnezeu a știut ce se va întâmpla. Același lucru se întâmplă și cu noi atunci când lăsăm să pătrundă mândria în noi și părerea de sine. Începe să apară temerea, frica, nesiguranța. O tăcere dureroasă care nu mai mărturisește pe Dumnezeu. Și până la urmă strigătul de frică și de groază, strigătul pe care l-au avut toți când au văzut pe Mântuitorul. Deci gândiți-vă cum a evoluat sufletul lor de la bucuria și mândria și părerea de sine, ce minunilor făcute și văzute, până când la a patra stajă din noapte a venit Mântuitorul la spre ei pe apă și ei între timp acumulaseră multă teamă, multă frică, multă singurătate, multă neliniște. Mai ales că marele stătea împotrivă și nu puteau înainta, tot curajul lor, toată bucuria lor se preschimbase într-o frică fără răspuns și într-o teamă fără ieșire. Și într-o singurătate, sentiment de singurătate dureros, fără Dumnezeu. Și acestea toate au avut răsunet în strigătul lor de frică. Când au văzut năluca umblând pe apă, o nălucă, ei pescarii priceput, au strigat de frică că ce este acea nălucă. Adică din cei care participau la lucrarea lui Dumnezeu, la minunea lui Dumnezeu, erau umăr lângă umăr cu Dumnezeu, ajung să se înfricoșeze de o nălucă amărâtă pe mare. Ei, bărbați, sunt toată firea și să strige de frică. Astea toate au fost înțelese și știute dinainte de Dumnezeu și toate acestea au smerit. I-au smerit pentru că smerenia este cea care atrage harul. Când s-au smerit îndeajuns, Dumnezeu a venit la ei. Când s-au smerit îndeajuns, Dumnezeu a venit la ei. Căci celor smerit Dumnezeu le dă har și harul nu este altceva decât Dumnezeu. Sunt energiile necreate, dar prin ele lucrează Dumnezeu și în ele se arată Dumnezeu și prin ele se arată și se descoperă. Celor smeriți Dumnezeu le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Îi împinge. Ei, nu vrem, Doamne! Nu. Așa cum și noi avem multe situații în care n-am vrea să părăsim un loc, n-am vrea să plecăm de acolo, n-am vrea, dar Dumnezeu ne împinge o vreme și ne scoate în afară până când vine smerenia. Ceea ce trebuie să învățăm noi este smerenia. Adică dacă am fi avut smerenia, niciodată apostolii n-ar fi fost împinși cum au fost împinși acum de... Dacă ar fi avut smerenie atunci. Dar pentru că n-au avut-o și li s-a părut că li se cuvine toată cinstea, li s-a părut că merită, au pățit acest lucru. Și de-abia după aceea se întâmplă toate celelalte lucruri care le știți, că El le strigă de departe, nu vă temeți, eu sunt! Și știți că am vorbit data trecută despre acest cuvânt, eu sunt, care înseamnă de fapt, eu sunt cel ce sunt. Și care este de denumirea lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Și era o asociere de cuvinte care nu aveai voie să le folosești tu ca evreu. Nu aveai voie. Așa s-a definit Dumnezeu în rugul aprins, eu sunt cel ce sunt, sau eu sunt. Și nu aveai voie să le folosești acest cuvânt decât marele preot odată pe an în Sfânta Sfintelor. Și Dumnezeu folosește acum acest cuvânt. Eu sunt. în mijlocul furtunii. Exact, furtuna de pe mare și valurile și talazurile zbuciumate preînchipuiau sufletul lor. De fapt, Dumnezeu nu venea de mult numai fizic la ei, ci venea și sufletește la ei. Și Dumnezeu se ocupă mult mai mult de cele ale sufletului omului, care e veșnic, decât cele ale trupului. Nu îl trece cu vederea nici pe trup, dar fără trup, fără suflet, nu se poate nimic. Sufletul este cel ce dă viață trupului, nu trupul dă viață sufletului. Și când Dumnezeu a zis, când venea pe valuri noaptea, preînchipuie sau aduce aminte de starea sufletească a lor, de starea lor sufletească agitată, tulburată, temătoare, speriată, întunecată deja în nădejde, cum era noaptea. Și în tot acest tumult, în tot acest bucium, în toată această stare de nesiguranță, El a pus piatra acea mare de temelie. Eu sunt piatra. Oricine va zidi pe această piatră, nu se va clătina în veacul veacului. Fericit ești tu, Petre, fiul lui Iona, că nu trup și sânge să descoperiți aceasta. Și pe cel ce va zidi pe această piatră, că El era piatra, Hristos era piatra. Cel ce va zidi pe această piatră, biserica care se va zidi pe această piatră, nu se va clătina în veacul veacului și porțile iadului nu o vor birui. El era piatra. Ei, în tot umultul acesta, El s-a mai asemănat cu piatra în mai multe locuri. Când zice, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii s-a făcut cea din capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta. Și este minunat într-o ochii Săi, într-o ochii noștri. Și El zicea din Psalmi și acolo unde David vorbește, prorocește despre faptul că Hristos, piatra cea adevărată care e din capul unghiului, care de obicei capul unghiului însemnând capătul de sus al boltei, unde s-a adunat toată bolta casei din piatră. Și dacă acolo, deasupra, sus, găseai piatra potrivită, toate bolțile fără de pilon, care nu erau piloni în casă, ci doar pe pereți se sprijineau, exact cum sunt bolțile bizantine, dacă găsești piatra aceea potrivită, care sprijină toate pietrele din toate direcțiile care se unesc acolo, dacă găsești acea piatră potrivită, se susține clădirea. Dacă nu găsești piatra potrivită din capul unghiului, cade toată clădirea. Și Mântuitorul s-a asemănat pe sine cu piatra care este în capul unghiului și pe care ziditorii au aruncat-o. Nu-i bună nimeni. Și de fapt, ea susținea tot. Ei, când Dumnezeu zice, eu sunt pe mare, e ca și cum ar spune în mijlocul tumultului lumii acestea, amețeala care ne apucă numai gândindu-ne câte treburi, câte probleme, câte necazuri, câte dureri. Și ni se pare că Dumnezeu nu e niciunde, cum erau și apostolii, și ni se pare că suntem singuri, și ni se pare că ne suntem părăsiți. El este. El este. Eu sunt. El era piatra care stă. Eu sunt cel ce sunt, adică care nu mă clatin. Eu sunt cel ce sunt. Sunt piatra pe care stau toate. De aceea, în icoana Sfintei Treimi, cum aveți aceasta din spate, în mijloc, în, aici unde este Tatăl e în stânga mea, în dreapta voastră, deasupra Lui este piatra, adică El este temelia de pe care pleacă toate. Dumnezeu în primul rând este piatra, este temelia de pe care pleacă toate. De fapt, piatra aceea se reprezintă cuvântul Eu sunt Cel ce sunt. Asta înseamnă piatra aceea. Adică dacă noi ne gândim la Vechiul Testament și ne gândim ce putem zice despre Dumnezeu, că asta s-a gândit Rubliov când a făcut asta, a zis, ce putem noi zice despre Dumnezeu? Despre Dumnezeu, Vechiul Testament, putem spune într-o concis, într-un cuvânt, că El a zis, Eu sunt Cel ce sunt. Cum putem închipui pictural faptul că El este Cel ce este? Decât că este piatra pe care stau toate, stânca de neclintit, de pe care pleacă toate. Și a desenat deasupra Tatălui o stâncă. Asta înseamnă. După aceea a zis, ce putem zice despre Fiul? Fiul e în mijloc. Ce putem zice despre Fiul? Că El s-a răstignit pentru noi. Și în același timp El este copacul vieții din care dacă vom mânca nu vom mai muri. Și a făcut copacul vieții și copacul din care s-a făcut crucea în spatele Lui Hristos. Și dacă ne uităm în dreapta mea, în stânga voastră, la Duhul Sfânt, zice, ce putem spune despre Duhul Sfânt? Că El este Cel care lucrează în biserică și a făcut clădirea care este biserica. Și în templul sufletelor noastre, noi, acela e templul sufletelor noastre și biserica. El este Cel care lucrează, El dă viața aici. Prin El ne împărtășim, cu El și prin El, cu Hristos, dar prin El, fără de El nu putem. El vine să pregătească locul. Și acesta, în pictural, se încearcă în lucruri micuțe, să se spună lucruri foarte, foarte mari. Dar întorcându-ne și ca să nu vă mai țin așa mult, acest cuvânt de care v-am spus, Eu sunt Cel ce sunt, apare acum și mai apare în câteva locuri. El apare, de fapt, în multe locuri, v-am spus, dar de apare în multe locuri în Noul Testament. Când Mântuitorul se numește pe sine, Eu sunt. Și pentru aceasta iudeii se tulburau foarte tare, pentru că era numele lui Dumnezeu și n-aveai voie să te numești așa și te numeai pe tine cu numele lui Dumnezeu. Nu așa oricum. Nu că îl foloseai, ci te numeai tu pe tine, ceea ce pentru ei era de neînchipuit. Și apare în multe locuri. Eu sunt lumina lumii. Folosește. Dar era puțin mai ușor de trecut, pentru că parcă nu se numea pe sine că El este. El este. Eu sunt. Că El este. Eu sunt. Și eu sunt ușa. Eu sunt toate acestea care par așa ușor folosite de Mântuitorul. De fapt, erau foarte puternice în momentele acelea când le zicea. Închipuiți-vă că apostolii care știau cât de cât Vechiul Testament erau cu ochii căscați. Erau cruciți când zicea el lucrurile acestea. Nu numai pentru că nu oricine poate să zică eu sunt viața și înviere, eu sunt învierea și viața. Nu. Cel ce crede în mine nu va mai muri. Ce are viață veșnică și la judecată nu va veni. Păi numai în sine cuvântul ăsta și dacă ești nebun nu poți să-l rostești. Nu poți. Nu poți să zici că tu ești lumina lumii. Te doare mintea când vrei să zici. Pentru că nu. Că e o minciune totală. Ori un om nu poate zice așa ceva. Nu poate zice. Nici măcar dacă își pierde mințile. Dar Mântuitorul spunea cu putere și o spunea cu rațiune, cu înțelepciune și erau mirați până tot complet de aceste cuvinte. Eu sunt lumina lumii, eu sunt învierea și viața, eu sunt ușa și atâtea și atâtea și atâtea altele eu sunt. Nu numai acestea care le zic eu. Dar a doua mirare a lor era că se numea cu numele lui Dumnezeu. Eu sunt. Aproape că, cred că își puneau mâinile la față. Doamne, să nu te audă farisei, că te vor omorâ. Adică ei probabil că aplecau să creadă asta. Le era greu să creadă, dar aplecau să creadă. La sfârșit au crezut de plin. Aplecau să creadă asta, dar fariseii spumegau când auzeau așa ceva. Că de aceea a zis, cu atâta ușurință Caiafa, nu avem nevoie de martor. Trebuie să răspundă la o singură întrebare. Că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Adică s-a numit pe sine Dumnezeu. Asta era marea. Deci el știa că s-a numit pe sine Dumnezeu. Păi de unde credeți că știa? Din toate acestea eu sunt. Plus locurile în care chiar s-a numit, dar au fost foarte puține aceste locuri. Foarte puține. Caiafa știa pentru că s-a numit cu numele Iahve. Și atunci a zis, te jur pe numele Dumnezeului cel eternal să ne spui aici, acum, dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și a zis, eu sunt. A rostit numele care nu trebuia rostit. Era blasfemie. Și el și-a rupt haine de vel. A zis, ce nevoie mai avem? Ce nevoie mai avem? Poate să fie omorât, gata. Oricum, numai dacă rosteai numele, puteai să fie omorât. Dar dacă mai spuneai că și tu ești, eu sunt. Așa ceva nu se putea. Nu se putea. Și atunci toți care mai de care au trecut să-l lovească cu palmele, să-l scuipe, să-l bajocorească, pentru că așa ceva nu se poate. Nu se poate. Era înjosirea credinței lor, a religiei lor. Așa credeau ei. Dar sunt multe locurile, dar aș reține doar câteva pe care vi le-am amintit și toată trecută, dar vi le amintesc și acum și pentru că nu mai e timp o să grăbesc vorba. Este un moment în capitolul 8, la sfârșitul capitolului 8 de la Ioan, când Mântuitorul în mijlocul ucenicilor, dar mai ales în mijlocul mulțimii, vorbește cu ei și ajunge să evrei, iudeii ajung să se certe cu el. Să zică, cum zici tu că îți vei lua viața? El spune la un moment dat că nu veți mânca trupul meu. De fapt, tot capitolul 6 și spre capitolul 7 este acest discurs al Mântuitorului din Ioan, în care spune, dacă nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață veșnică dăinuitoare în voi. Eu sunt pâinea vieții. O zis aceea. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat pâine în pustie și au murit. Pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care dacă voi îl veți mânca, nu veți mai muri. Veșnic. Nu că nu veți mai muri aici pe pământ. Veșnic, nu veți mai muri. Și ei erau foarte tulburați, mai ales că s-a numit cu numele Eu sunt, dar și pentru că zicea că trebuie să-i mănânce trupul. Și ei ziceau, cum să mâncăm trupul? Vrei să-ți iei viața? Și de ce vorbești așa despre noi? Noi suntem fiii lui Avram. Și a zis, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptul lui Avram. Și la un moment dat, Mântuitorul spune, zice, Avram a cunoscut ziua mea și s-a bucurat de ea. A cunoscut ziua mea, adică ne-am întâlnit, asta vreau să spun. Ne-am întâlnit și s-a bucurat de mine, am discutat. Și Avram trăise cu 1200 de ani înainte. Și ăștia s-au mintit complet și au zis, tu, care n-ai nici 50 de ani, ai vorbit tu cu Avram? Și a zis, da, adevărat, adevărat vă spun vouă, Înainte de Avram, eu sunt. Dinainte de Avram, eu sunt. Chiar așa zice. Deci, lăsând la sfârșit special, așa foarte puternic cuvântul, eu sunt cel ce sunt. Adevărat, adevărat, vă spun vouă, dinainte de Avram, eu sunt aproape, că cuvântul spunea în două feluri că este Dumnezeu. Sunt dinaintea lui Avram, adică sunt mult mai dinainte lui Avram decât credeți voi. Și eu sunt. Sunt Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Așa ceva. Au ridicat pietrele să-l omoare. Asta au făcut atunci. Dar imediat după ce Mântuitorul a spus cuvântul acesta, puțin după aceea a tămăduit ochii din orbi, din nașterea orbului. Asta, aici vreau să ajung. După fiecare asemenea cuvânt, Dumnezeu face minuni cutremurătoare, care dovedeau apostolul, adică nu-i lăsau pe apostol și pe ceilalți într-un fel de măi, ce lucruri grele a zis. Cum putem noi crede așa ceva? Cum putem noi să nu ne zmintim? Erau lucruri grele totuși. Deci, ca să-i întărească, Dumnezeu făcea după aia minuni cum n-a mai făcut niciodată. Și a făcut imediat după aceea, a văzut un orb care stătea jos, aproape iudeii să-l omoare, el iese dintre ei și vede un orb stând jos, orb din naștere, și îi scuipă jos, ia pământ, îi umple locurile goale ale globilor oculari, care nu avea glob ocular, îi umple cu un lut și zice, du-te și te spală la scăldătoarea Siloamului și vine înapoi. Și el s-a dus și a venit văzând. Ceea ce era atât de mult a impresionat mulțimea, pentru că nu poți să faci ochi din lut. Cine poate să facă ochi din lut? Decât Dumnezeu, care ne-a zidit din pământ, nu? Deci el acolo le-a arătat apostolul, eu sunt, înțelegeți că eu sunt și voi vă zmintiți ca și ei? Haideți să vedeți că eu sunt. Și a luat pământ și a pus în ochii orbului și pământul ăla care se scurgea probabil în jos pe obrajii lui s-a făcut ochi și gene și ploape și cornee și celule cu bastonașe și tot felul. Vă dați seama? De neînchipuit. Au rămas interziși în fața acestei minuni. Așa încât iudeii spuneau, n-a putut oare acesta iudei adunat în jurul lui Lazar, când murise Lazar, nu putea acesta oare care a făcut ochi noi, orbului din naștere, care a deschis ochii orbului din naștere, să-l tămăduiască și pe acesta. Vedeți? Era după vreun an și ceva, când s-a întâmplat și ei, nu uitați la acea minune. Acesta care a făcut ochi noi, din unui orb din naștere, nu putea oare să-l tămăduiască și pe prietenul său. Adică era foarte mare minunea. Dar este și o minune, aș zice, nu e epifanie, ci o teofanie, adică o arătare a lui Dumnezeu. Arătarea directă a lui Dumnezeu. Dumnezeu care face și arată că ne-a făcut pe noi, cu mâinile Lui. El ne-a făcut. Deci a făcut o minune mare aici. După aia, mai încolo, aici, după ce Mântuitorul vine pe mare, a doua minune în care El zice, eu sunt, al doilea cuvânt, iar foarte puternic pentru ei, Mântuitorul, imediat după ce intră în corabie, poruncește mării și vânturii să înceteze. Și ascultă instantaneu. Se face o tăcere imensă. Și nu numai că ascultă, ci sunt duși pe cealaltă parte a mării într-o clipă, adică se trezesc la malul celălalt. Oamenii aceștia, așa ceva nu văzuseră. Nu era vorba numai de o ascultare a mării și a vântului, că și noi mai ieșim afară când bate vântul și zice, mai încetează. Și se întâmplă să mai înceteze vântul. Sau ploaia, să dea Dumnezeu să nu mai vină ploaia și se oprește ploaia. Și zice, vai de mine, dar nu, e mult mai mult de atât. Numai că vântul a încetat. Și valurile care pescarii știau și care bat și care se înalță încă multe ore după ce trece furtuna. Multe ore. Valurile nu încetează așa pe moment. S-a făcut plată mare, dintr-o dată. A rămas încremenită, înțelegeți? Ceea ce e de neînchipuit. Așa ceva nu se poate. Că de-aia au zis, cine este acesta încât și vânturile și marea ascultă de el? Așa. Adică așa ceva nu mai văzuseră. Nu-i duceai pe niște pescari cu niște nimicuri. Adică, na, a încetat vântul, întâmplător s-a oprit vântul. Nu. Și a tăcut marea. S-a făcut liniște de plină. Ori asta era o minune atât de mare pentru ei. Cred că pentru ei ca pescari a fost una de cele mai mari minuni pe care le-au putut trăi. Încât după ce au trăit asta, pe malul mării celelalte au coborât toți și au zis cu adevărat, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu cel viu. Asta au zis toți. Asta e un cuvânt care nu se uită și care nu-i trecut nici în Evanghelia ce am citit-o. Sunt următoarele versete. Și ei au coborât jos și au zis, cu adevărat, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu cel viu. Adică nu putea face asta numai Dumnezeu. Nu. Deci marea să tacă dintr-o dată, să se oprească așa, să se liniștească, nu se poate. Nu se poate. Și, deci după fiecare minune, după fiecare cuvânt în care Dumnezeu zice, eu sunt, nu lasă sufletul omenesc într-o stare de nesiguranță și de tulburare, ci îl încredințează. O altă, un alt loc în care se întâmplă această minune este învierea lui Lazar. Învierea lui Lazar. Vine Marta și Maria și zic, dacă ai fi venit aici, dacă era aici, Lazar n-ar fi murit. Și Marta zice, dar știu că dacă ai fi fost aici, l-ai fi înviat sau l-ai fi tămăduit. Și Mântuitorul zice, îi spune că îl va învia. Și ea zice, știu că îl vei învia la a doua venire, nu știu ce, nu știu cum. Adică cum zicem și noi. Știu că va trăi, dar va trăi atunci, când va învia, la sfârșit. Și, da, atunci. Și Mântuitorul zice, învierea și viața eu sunt. Înțelegeți? Așa e traducerea. Noi traducem, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, dar ar fi mai corect, dar zice, învierea și viața eu sunt, cel ce crede în mine și celelalte. Nu va muri. Și după ce spune cuvântul acesta, adică se numește pe sine Dumnezeu, zicându-se, eu sunt, Iahve, s-a dus și a zis, dați la o parte piatra de pe mormânt. Și a zis, Lazar, ieși afară. Și a ieșit mortul. Păi cine ascultă? Mort de 4 zile, în putrefacție, legat de mâini și de picioare cu acel giulgiu, iese putind așa, pur și simplu. Adică ascultă și materia în sine și sufletul din iad vine înapoi în trup și ascultă complet și materia se supune absolut. Cine putea să fie acesta decât Dumnezeu? Nu? De aceea face Dumnezeu această minune. Aș zice, mai mult decât că face aceste minuni ca să întrească pe apostol pentru următoarele patii, mai mult decât pentru orice altceva, face Dumnezeu aceste minuni cutremurătoare ca să întrească cuvântul că El este Dumnezeu. Ioan a înțeles acest lucru și a zis, toate acestea vi le-am scris ca să înțelegeți că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în aceasta să aveți viață veșnică. Deci El tot ce a scris, a scris pentru că a văzut și a înțeles că toate dovedeau că El este Dumnezeu. Și crezând asta, numai așa putem să avem viață veșnică. Alt loc în care la fel Dumnezeu face o minune cutremurătoare este când îl prind în grădina Ghețimanii, vine Iuda cu o cohortă de 1000 de oameni, de soldați, de, cu furci, cu săbii, cu toiege, cu tot felul de felinare, ca la un hoț. Și el iese în fața lor, neînfricat, și zice, pe cine căutați? Și ei zic, pe Iisus Nazarineanu. Și ei zic, eu sunt, le zice. Și în clipa în care le zice eu sunt, ei cad toți la pământ. Dau un pas înapoi și cad la pământ, pur și simplu. Așa ne spune Evanghelia. Și acest lucru l-a făcut și pentru ei, dar mai ales pentru apostoli, ca să cunoască că este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Vă dați seama, o mulțime de 1000 de oameni se dă înapoi să cadă la pământ. Ăia, hotărâții, cu toiegele, care luaseră pe nu știu câți alții, să poate ăsta-i. Și erau gata de luptă și de bătaie și de moarte și de, s-au dat înapoi și au căzut cu fața la pământ. Au căzut pur și simplu jos. Nu era o întărire pentru apostoli asta. Nu de dragul apostolului a făcut Dumnezeu asta să vadă cine sunt, cine este El și că nu are teamă. Și când îl vor vedea răstignit, să nu se teamă. Ba da. Deci a făcut această minune cutremurătoare în fața, aș numi această minune așa, asemănau cu cuvântul pe care Dumnezeu îl spune în psalm când zice de frica ta, Dumnezeule, de teama ta, de puterea ta au încremenit călăreții pe cai. Adică încremenirea răului în fața Dumnezeu, încremenirea puterii lumii acesteia în fața Dumnezeu atunci când Dumnezeu pune o preliște, când Dumnezeu își rostește numele, când Dumnezeu se arată. În fața lui Dumnezeu răul nu are putere. N-are nicio putere. Cade cu fața la pământ. Și acesta este o minune făcută de Dumnezeu, tocmai ca să întărească pe... Iar ultima, și cu aceasta închei, că am lungit prea mult cuvântul, este chiar în fața lui Caiafa și în fața Sinedriului, dar mai cu seamă în fața apostolilor, a lui Petru care se lăpădase, a lui Ioan care stătea speriat, a tuturor celorlalți și a femeilor vinovățite care stăteau departe și urmăreau, când l-au întrebat, spune nouă, te jur pe Dumnezeu, numele Dumnezeului și lui, tu ești Hristos, eu sunt. Și după aceasta a urmat cea mai mare minune făcută de Mântuitorul, adică răstignirea, moartea sa pe cruce și învierea. Dar mai cu seamă faptul că Dumnezeu are atâta dragoste față de om încât se lasă ucis, se lasă bajocorit, se lasă scuipat, iertându-l până și pe cruce, dovedește în veșnicie pentru orice om că Dumnezeu ne iubește. Nimeni nu mai are unde să se ascundă. Nimeni nu mai poate zice Dumnezeu este om aspru, cum zicea acea slugă. Că te știi om aspru și neîndurător, care seceri de unde n-ai semănat și trăiești de unde n-ai vânturat, deci nu vreau să slujesc ție. Nimeni nu a putea zice, pentru că ca un fel de crucea aceasta, răstignirea mântuitorului, dragostea lui până la capăt, s-a împlântat în inima noastră tuturor, în mijlocul inimii noastre și nu putem să o scoatem de acolo. Dovada iubirii lui Dumnezeu până la moarte, fiindcă moarte pe cruce și de bajocură și dezbrăcat și scuipat, nu poate să treacă. N-ai cum să o treci cu vederea, ea stă în fața tuturor altarelor. E dovadă veșnică. Ce poți să faci în fața unui asemenea Dumnezeu? Ce poți să spui decât să-ți pleci capul? Nu poți să spui decât, cum a zis într-o discuție, într-un dialog teologic între ortodoxi din Liban și musulmani, s-a făcut un dialog, o mare întâlnire, și musulmanii au venit și au prezentat Dumnezeul lor, Dumnezeul nostru, care e așa, care e așa, care e așa, care prin Mahomed a făcut. Și teologul ortodox a venit, a spus câteva cuvinte și la sfârșit a zis: nu pot să cred și să mă supun decât unui Dumnezeu care a murit pentru mine, care moare pentru mine. Numai acestuia mă supun. La care am văzut atâta dragoste și noblețe, încât a murit El pentru mine, s-a pus El în locul meu. În fața acestui Dumnezeu cad cu fața la pământ și mă supun. Atât a zis. Și a fost mai puternic cuvântul decât toate laudele unui Dumnezeu care stă undeva sus și nu te aude sau te aude, vrea sau nu vrea, poate sau nu poate. Aceste câteva cuvinte. Dumnezeu să ne ajute să întărească.